Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela, amnistiarekin batera balizko erreferendumaren ingurukoak jarri dute izpide azken orduetan are gehiago urriaren bateko urteurrenaren atari honetan. Duela sei urte, Kataluniako hautesontzietan lortutako garaipenari bide eman behar zaiola hori helburu nagusitzat duela esan du Belgikatik Carles Puigdemont generalitateko presidente ohiak.
Sis anys que vam decidir que aquest era el nostre destí, que aquesta és la voluntat del poble de Catalunya i que tot allò que fem ha de servir aquest propòsit.
Eta Junsek egiten duen guztia helburu hori lortzeko izango dela, PSZek eta Sumarrek erantzun ez dela nahasmenduetan hasteko une honakoa. Izan ere diskrezioa ez ezik egoerak eskatzen duen neurrira egoteko eskatu die Eskerra Republikanari eta Junsi Salvador Illa PSZ-ko buruak ez dezatela gaia erabili bien arteko leia horretan erreferendumaren eskaria uztartzea orain akats larritzat jo du bere aldetik Jaume Asens Sumarren talde negoziatzaileko kideak.
Posar la carpeta del referèndum ja a la en la investidura, a mi em sembla, com li dic, un error.
Akats larria amnistia legea bideratzeko unea delako honako hau, eta amnistia lege horrek 2010ean konstituzionalak estatuteko ebazpena atera zuenetik izan den salbuespen politiko zein juridikoa jaso beharko lukeela gaineratu du gaur Asensek. Gurean bi urte beteko dira bihar Eusko Jaurlaritzak Euskadiko espetxeen kudeak eta bere gain hartu zuenetik guztira 1567 preso ari dira zigorra Zaballan, Basaurin eta Martuteneko espetxeetan betetzen. Jaurlaritzak dio zigorra duintasunez bete ahal izatea eta presoak gizarteratzeko laguntzea dela helburua eta bide horretan lehentasunezkoa dela zigorra erdi askatasunean bete ahal izatea. Jaime Tapia epailea Jaurlaritzaren aholkularia.
Pentsatzen dugu hobe dela pertsona batek ahal badu hirugarren graduan zigorra hori betetzea, Europatik esan dudan moduan hori esaten digute hildo hori joratu behar dugula.
Bi urte hauetan izandako gradu progresioen 106 izan dira etarekin lotutako presoi egindakoak 50 guztira, baina horietatik 12 atzera bota dituzte epaileek eta beste 4 behin-behinean etenda daude. Albistegi honetan zehar joko dugu baita bek erakustazokaren atarira erean egiten ari baitira asteburu honetan Osakidetzako lan eskaintza publikoko azterketak goizeko 9:30 hasita ia 20.000 lagun azaldu dira zelari posturako aukeraren bila, batzuk bertatik atera ere bai duela gutxi.
Oso zaila izan da, gehien bat legeari buruz eta azterket galdera asko egondia eta egia izan da ia galdera bez ez dute ulertu, baina bueno, saiatu naz.
Ez da izan lehenengo aldize, izan da bigarren urtie, baina etorri ga pizkatu lan asko ikesi barik, baina aurreko urtien izan bastante erreza ben ire ustez.
Saiakera bat, eta ikusteko be nola doien funtzionamendue, eta bueno, urrengo baterako be kontuan eukiteko bos gauza batzuk.
Azterketa hori bukatu berritan ordu erdi barru hasiko da administrazio laguntzaierako azterketa. Eta albistegian zehar joko dugu baita ipar Euskal Herrira ere, Euskal Hiri Elkargoak urte politikoa duen honetan iritsi baita EHZ festivalaren erabakia ere, kanbon egin dute biltzar nagusia eta erabaki 2024an Euskal Herria zuzenean festivala arberatzen basena farruan egingo dela ekainaren 28-30. Eta kiroletan, Xavier Murua, derbia albiste nagusien artean arratsaldeon.
Arratsaldeon, Europako postuen leian, Reala Athletic derbia anuetan gaueko 9:00, sarrera guztiak agortuta, giro bikaina espero da, Imanolek ez du ezer gordetzeko asmorik, asteartean Salzburgon Europako partidua izango badu ere, Balberdek Sanseten utxunea izango du. Bigarren mailan, Eibar, hirugarren garaipena erreskan eskuratzen saiatuko da gaur Ipuruan, Tenerifeen kontra, Efe Ligan jokoan. Granadan, oraingoz Eibar aurretik utxeta bat. Eskopilotan, iazko final bera izango du Kaixaban Mastersak. Bart Nafarroarena, Ezkurdiak eta Mariezkorrenak, 22 eta 20 irabazi dute Jakari eta Martijari, eta Altunak eta Imazek 22 eta 13 Peinari eta Rezustari. Saskibaloian, gaur Buesarenan, derbi izango dute Baskoniak eta Bilbo Basketek, ziklismoa, azken ordua, Primoz Roglicek ez du Jumbo Bisma jarretuko, eta jarretuko ez duen bestea Joseba Fernandez da, Lapurdi Arraun taldea utziko du San Juandarrak. Eta beste bi aipamen, Herri Kirolak, Euskal Herriko aizkolarien kanporaketa Doneste ben, Zarauzko bi herrien txapelketa Ariz Bataldeen eta golfean ildo beretik jarraitzen du Ryder Cup torneoak gaur berriro Europa nagusi estatu batuen kontra 7.ko aldea.
Eriotza bat ere albiste larun bat honetan Iñaki Alkorta zendu baita Ander Altuna arratsaldeon.
Arratsaldeon 63 urte zituela hilda Iñaki Alkorta, funtsezko pertsona gureak taldearentzat, presidentea zen 2006-tik eta aurrez zuzendari ere izan zen 3 hamarkada luzez. Enpresa munduan egindako lana aitortzeko Jose Mari Korta saria jaso zuen Donostiarrak duela 8 urte eta 2003an enpresa buru honenaren saria Gipuzkoako merkataritza ganberaren eskutik. Gipuzkoako Foru Aldundiak atxekabea azaldu du Alkortaren heriotzaren arira.
Beste albiste beltza oraintxe jaso duguna hil egin baitatzo Urdulitzen eskalatzen ari zela erori zen 21 urteko mutila Iratxe Izagirre.
7 metroko altueratik erori zen eta larri eraman zuten gurutzetako erietxera helikopteroz. Oraintxe jakin dugu hil egin dela 21 urteko gaztea. Ikerketak argituko du bidean jarritako aseguroren batek utz egin ote zuen edo giza akats baten ondorioz izan ote den heriotza. Hildakoak etzera mankaskorik lurrera erori zenean.
Errepide zaren nagusian, zaren nagusira begiratuta une honetan ez dela aparteko gora berarik ala esan digute segurtasun zailan gertakarien alorrean nolanahi ere Baionatik aipatzekoak duela bilabete Baionako jaietan jipoitu eta handik egun gutxira ospitalean hil zen 46 urteko gizonaren kasuari lotuta behin-behinean espetxera bidali baitituzte hilketarekin zerikusia dutelakoan ostegunean atxilotu zituzten 7 lagunetako bostek Aitzagirre.
Bart eraman dituzte Baionako epailearen aurrera eta bertan erabaki dute bost horien espetxeratzea 21 eta 27 urte arteko gazteak dira, guztiak gizonezkoak nahitarako giza hilketa leporatzen diete. Beste biak, gizonezko eta emakumezko bat, aske utzi dituzte zaintza judizialpean. Ostegunean atxilotu zituzten 7ak, 3 esonen Paristik gertu, besteak Bretainean, Baionako prokuradoreak jakinarazi du epailearen ikerketarekin segituko dutela bakoitzaren implikazioa argitzeko.
Eta eguraldiari dagokionez, udabeteko giroa gaur iraiari agur esateko Euskal Met Naiara Barredo arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetan ere eguzki giroa izango da nagusi eta temperaturak leku gehienetan 30 graduak gaindituko ditu. Kostaldean dagoeneko brisa sartzen hasi da eta horren ondorioz temperatura ez da horren beste igoko. Hala ere, 25 graduak aise gaindituko dira bertan. Eta bihar ere uda giro honekin emango diogu hasiera urriari. Hasieran lainogune batzuk agar daitezke eta tarteka kostaldean ere behodiren bat ez dugu baztertzen, baina edozen kasutan eguneko ordu gehienetan bihar ere eguzkitsu egongo da eta temperatura balioso altuetara iritsiko da berriro. Litekena da leku batzuetan 34 edota 35 gradura iristea.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata eta ia 9 minutu dira.
Euskadi Irratia. Goizak gaur. Eider Bilbao.
Núñez Feijoren ezina irudikatuta eta Felipe VI Espainiako erregeak etzi Zarzuela jauregian hasiko duen bilera errondaren bezperatan hitz egin du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak kasik lekuko hartuz Alderdi Popularreko buruzagiari zeinak gaur bide batez azpimarratu duen oso harro dagoela inbestidura saiorako aurrera urratsa egin izanaz argi geratu delako berak ez duela amore ematen independentzia zaleen aurrean. Pedro Sánchez konbentzituta azaldu da bere aldetik, berak aurrera aterako duelako investidura saioa Madril, Nerea Sarri, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Feijoren investiduraren porrotaren ostean indar erakustaldia egina izan du PSOEk Sevillan, 3000 pertsona inguru bilduta, eta konbentzituta agertu da Pedro Sánchez bai gai izango dela, babesak bildu eta bere investidura aurrera eramateko, ez du argitu nola, amnistia ez du aipatu, ez da erreferenduma ere, baina eskuinaren akusazioei erantzun die, Espainiaren austura, Rajoyren gobernuarekin izan zela ez berearekin eta elkarrizketaren alde egiten jarraituko dutela.
Que sí que vamos a trabajar por una investidura real, no una investidura postiza, por cuatro años más de convivencia y de
Feijo arro agertu da gaur ere bere porrotarekin, presidente izan ziteken bere hitzetan, baina ez ditu independentisten txantaiak onartu.
Me siento satisfecho de no haber cedido a ningún chantaje. Hoy podíamos estar hablando en otra condición.
Eta independentisten eta Sánchezen gobernuaren arteko estrategia bateratutzat jo du erreferenduma orain mai gainean jarri izana. Hala errazagoa izango delako bere iritziz amnistia legea onartzea. Ba, hain zuzen Jaume Asen Sumarren negoziatzaileak aurreratu du gaur bere alderdiaren proposamena zein izango den. 2010ean Kataluniako estatuta baliogabetu zuen Auzitegi Konstituzionalaren epaiaren osteko gertakari guztiak sartuko lirateke amnistiaren barruan.
Hori ze amnistia legearen inguruko negoziazioaren baitan, baina azken orduetan sarreran ere aipatu dugu parlamentean erreferendumaren inguruan onartutako ebazpenak hautsak arrotu ditu batez ere sozialisten eta Sumarren inguru horretan guztia urriaren bataren bezperatan. Xabier Urtea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, 2017ko urriaren bateko urteurrenarekin batera erreferendumaren aldarrikapenak indarra hartu du Kataluniako alderdien artean RC-k amnistia egintzat emandu berriro ere eta esan du Kataluniaren etorkizuna erabakitzeko beste tresna bat dela. Oriol Junqueras.
I nosaltres ni volem ni podem renunciar al dret a l'autodeterminació perquè ens és inalienable.
Duela sei urte hasitako bideari jarraipena eman bertzaiola adierazi du Junquerasek Carles Puigdemontek sare sozialetan zabaldutako mezuan 2017ko urriaren batak garaipentzat jo du eta esan du egun hartan Kataluniaren gehiengoren helburua argitu zela eta helburu hori dela lehentasuna.
6 anys que vam decidir que aquest era el nostre destí, que aquesta és la voluntat del poble de Catalunya i que tot allò que fem ha de servir a aquest propòsit.
Sánchezen investidurarako negoziazioa bete-betean, referendumerako eskaria maiganean jartzea ez dute begionez ikusi sozialistek eta Sumarrek. Jaume Asens, Sumarren ordezkariak uste du, investidurarako negoziazioaren referenduma maiganean jartzea akatsa dela.
Posar la carpeta del referèndum ja en la investidura a mi em sembla, com li dic, un error.
Kataluniako sozialisten buruak bestalde egoerak eskatzen duen maila erakusteko eskatu die Salvador Illa.
Piensen más en el país, atiendan al mensaje de la ciudadanía que en sus propios intereses partidistas.
Alderdien interesen gainetik gizartearena dagoela azpimarratu du Illak.
Arratsaldeko ordu bat eta 13 minutu Barakaldoko BEK erakustazokan Osakidetzako lan eskaintza publikoko azterketak asteburu honetan gaur egiten ari dira jendetsuenak. Zeladore posturako lehian goizeko 9:30etan hasi dute azterketa ia 20.000 bat lagunek eta aurki administrazio laguntzaile gisa lanpostu finkoa lortzeko ahaleginean hasiko dira ia beste horren beste. BEK erakustazokaren atarian Ane Agirre lankide arratsaldeon.
Arratsaldeon, hautagaien joan etorria etengabekoa da. Hemen azterketari jendetsuena ia da zeladoren hautaproba egin dute entzun.
Oso zaila izan da. Gehien bat ba legeari buruz eta galdera asko egon dira eta egia izan da ia galdera bez ez dut ulertu, baina bueno, saiatu naz.
Ez da izan lehenengo aldiz, izan da bigarren urtie, baina etorri ga pizkat lan asko ikesi barik, baina aurreko urtien izan bastante erresa benire ustez.
Saiakera bat, eta ikusteko be nola doien funtzionaen due, eta bueno, urrengo baterako be kontuan eukiteko gauza batzuk, nola egiten da azterketa, zelan doien, eta zer prestatu behar dodan.
Bada lanpostua egonkortzera etorri denik, baina oroar esan digutenez helburua lanpultzetan egotea da.
Claro, gauza da nota on ateratziak, ez? Hori da gakoa hori da, ez? Eta gero ba gainontzeko ba telefonoa praseuki beti ez da alboan eta bueno, ba hola, behar jarretzen dugun lanean.
Bai. Bestela ateaik ez daukezu irikita. Ordun honekin behintze, posibilitate gehiago poltsan sartzeko.
Eta topatu dugu Halaber Osakidetzako egoerarekin nazkatuta dagoenik ere.
Oso nekatuta gaude, 6-7 egoten gadela OPEAGAS urtean ikasten, eta hori gure bizitzak desestabilitzen du bebai, da torrela beste OPE bat, ez daukagu kontratoak OPEaren araberaz, osea, hau da desmadre bat.
Gutxika bekataria usten ari da, esan duzu ordu erdiei eskaz barru hasiko delako administrazio laguntzailerako azterketa.
Bat ez duen goronetan jakinarazi du Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkaritzak mediku plaza gehiago izango dela datorren urtean, 37 plaza gehiago Euskadin eta beste 10 gehiago Nafarroan guztira, ia 3 milioi terdiko inbertsioa egingo du Espainiako Osasun Ministerioak Ego Euskal Herrian medikuntza gradurako 47 plaza gehiago egon daitezen. Egun dagoen mediku gabeziari aurre egiteko balioko duelakoan azaldu da Jose Miñones jardunean den Espainiako Osasun Ministroa. Bihar beteko dira bi urte Eusko Jaurlaritzak Euskadiko espetxeen kudeaketa bere gain hartu zuenetik. Gaur egun guztira 1567 presoari dira zigorra Zaballan, Basaurin edota Martuteneko espetxean betetzen. Eusko Jaurlaritzak dio helburua dela zigorra duintasunez bete alizatea eta presoen eskubideak errespetatu eta gizartera bizkor itzultzeko prestatzen laguntzea Unai Urreaga.
Bide horretan lehentasuna ematen dio Jaurlaritzak zigorra erdi askatasunean bete alizateari erregimen irekiak gizarteratzea errazten duela diote. Jaime Tapie epailea da Jaurlaritzaren aholkularia.
Pentsatzen dugu hobe dela pertsona batek ahal badu hirugarren graduan zigorra hori betetzea, Europatik esan dudan moduan hori esaten digute hildo hori jorratu behar dugula.
Gaur egun preso gehienak bigarren mailan daude, 3. graduan daudenak 425 dira, horietatik 22 zigortu zituzten terrorismoari lotuta. Emakumezko presoen 140 inguru daude 3. graduan eta gizonezkoen 130 bueltan. Bi urte hauetan izandako gradu progresioen 106 izan dira etarekin lotutako presoei egindakoak. 50 guztira, horietatik 12 atzera bota dituzte eta epaileek beste 4 behinbenean etenda dituzte.
Irizpide kontrajarria daudela, baina beti kontuan hartzen dugu bai fiskatzat edo da bai petiak ez duela esaten gaizki egiten ari garela. Beraiek pentsatzen dute igual goizegi dela pertsona bat 3. jartzeko, beraiek beti ere respetatzen dute gure arrazoiak.
Hala ere Tapia gogoratu du progresioa onartu zaien preso gehienen kasuan, fiskaltzak elegitea jarriarren azkenean arrazoia eman zaiola Jaurlaritzari. Datu orokorrei erreparatuta, zigorra espetxean betetzen duten gehienak 31 eta 50 urte bitartekoak dira eta kopuru osoaren 108 dira emakumezkoak. Jatorriari dagokionez, 131 atzerritarrak dira. Aurten bi presok egin dute beren buruaz beste Euskal Autonomia Erkidegoko kartzelatan. Jaurlaritzak dio, suizidioak prebenitzeko protokoloak berrikusi dituela. Gainera, osasun arloarekin lankidetzan jarraitzea du asmoa, droga menpekotasuna edota osasun mentaleko arazoak dituztenei tratamendu egokia eskaintzeko. Bestalde, Gipuzkoako kartzela berria, datorren udaberrirako erabilgarri izatea espero du justizia eta gizarte politika sailak. Eta apiriletik aurrera, Zaballan lehen graduko presoentzat erregimen itxiko modulua prest izatea aurre ikusten dute. Hori guztiari gaineratzen badiogu funtzionario kopurua aztea espero dutela, Tapiak espero du bi urte barrurako Euskadin errotutako preso denak bertako kartzeletan izango direla zigorra betetzen.
Eusko Legebiltzarrak gehiengo oso onartu berri duen memoria historikoaren legea izan dute hizpide nagusi Radio Euskadiko Parlamentoen las ondas irratsaioan. Legeari bizkarra eman diote PP, Ciudadanos eta Vox, kritikoa saldu dira biktima guztiak ez dituelako aintzat hartzen eta hori argudiatuta aldiz gainerako talde guztiek uste dute urrats garrantzitsua dela bizikidetzari dagokion esan deraltuna.
Egitasmoak jasotzen duenez, besteak beste baliabideak eta erreparazioa eskainiko zaizkie biktimei, errolda bat osatuko da eta isunak ere aurreikusten ditu frankismoa goratzeagatik. Urrenez urren Mikel Otero EH Bildu, Isa González Podemos.
Beste leku batzuetan badaude beste indar korrelazio batzuk, frankismoaren eta fasismoaren memoria suntzitu nahi dutenak eta hemen parlamentu honetan 180 baino gehiago izan gara alde
eta buru belarri ibili gara lege honetan eta lortu ditugu gauza batzuk eta oso importanteak, adibidez politika espezifikoak emakumentzako, biktimentzako.
Oposizioko eskuineko taldeak aldiz kontra agertu dira etaren biktimak eta errepublikaren aldeko ekintzaileenak bazterrean uzten dituelakoan. Luis Gordillo, PP Ciudadanos.
Una ley de relato. Han querido que sea una ley que nosotros opinamos que es de desmemoria, que condena al olvido a una parte importante de las víctimas.
Eta eskuinaren ezezkoa gogor kritikatu du PSEko Gloria Sánchezek.
Es llegar a esa protección integral a un colectivo de víctimas que hasta ahora no tenían.
Amar legebiltzarkidetik bederatzik babestuta onartu dute gerra zibile frankismo eta trantsizio garaiko biktimak aitortzen dituen legea, zeinak memoria elkarteen onespenare jaso duen.
Hezkuntza legeaz ere aritu dira, legebiltzarkideak eztabaida politiko horretan datorren asteartean amaituko da lege proiektuari zuzenketak aurkezteko epea eta gutxi asko talde guztiek uste dute hobetzeko tartea badagoela. Zorrotzenak Elkarrekin Podemos IU eta PP Ciudadanos biek ala biek iragarri dute osoko zuzenketak egingo dituztela, argudi eta arrazoi desberdinak jasota. Era berean ikusteko dago Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PS Euskadiko Eskerrak zuzenketarik egingo ote duten eta egitekotan batera egingo ote dituzten, hezkuntza ereduen gaineko zalantzak azaldu dituztelako sozialistek besteak beste. EH Bilduk aldiz interes partidisten arabera jokatzea egotzi die hezkuntza hitzarmenetik urrundu nahi duten alderdiei. Isa González Podemos, Mikel Otero, EH Bildu.
Zergatik, bueno, guretzako testu lege hau ez du betetzen itunean jasotzen zena. Eta alde batetik eskola publikoa ez dago ondo islatuta, ez da ondo bermatuta, testu oso ampulosoa da, baina ez da bermatu eskola publikoa bera. Eta beste aldetik, segregazioaren kontrako neurriak ez dira hartzen.
Ikusten ari gara egon daitekeela tentazio bat, epe motzeko interes elektoralak, interes partidistak, izan da, hitzarmenetik aldentzeko, ezta.
Baionan bien bitartean Euskal Elkargoak urte politiko berriari hasiera emateko saioa egin du gaur goizean bilkura abiatu berritan Sabitiko IPE Bilgaiten talde politikoko hautetxiak salaketa egin du. Madrilen bai, baina Baionan ezin dela euskaraz egin eta Frantziako estatuari eskaria egiteko unea dela adierazi du.
Hor, nahi ginuen da, zen Baionan ere azpimarratu euskaratak asko dira eta tokiko hizkuntzak, behar zutela toki gehiago. Ikusten dugu nahi nola jokatzen den Madrilen. Madrilen euskarazari dira, hemen ez dugu haizu. Europan egin dute galdea ofizialtasunaren alde.
Jan Rene Etxegarai Elkargoko lehendakariak erantzuna pertsonalki ofizialtasunaren alde dagoela bera bai, baina eskaria ez dela aho batekoa.
Moins unanime de la part des maires du Pays Basque à la co-officialisation des langues.
Ipar Euskal Herritik jaso dugun bestea, aurtengo EHZ festivalaren ingurukoa, datorren urtekoa 2024koa arberatzen Nafarroa beran egingo dutela berri eman baitute gaur goizean bertako antolatzaileek. Iazkoa izan zen Irisarrin azkena eta kanbon egin duten biltzar nagusian egin dute iragarpena. Intza Etxart antolakuntzako kidea.
Ez da sekulan egina izan han festivala. Beraz, erronka izanen da ber jendeko purua erakartzea. Eta ere, eragile berriak eta hango biztanlea ere implikatzea proiektu hortan ahal bezain ongi pasatzeko.
Ekainaren 28tik 30ra ospatuko da aurtengo Euskal Herria zuzenean festival hori esan bezala arberatzen Nafarroa beran. Nazioartean Eslovakian gobernu berria aukeratzeko hauteskunde eguna dute gaur inkestek Robert Fico Errusiaren aldeko nazionalista eta lehen ministroi jaiotzen dute garaien nagusi. Parean izango du Michael Simeka eurodiputatu liberal europearra eta Ukrainaren aldekoa batek edo besteak irabazi emaitzak eragina izan dezake Europan iratxe izakirre.
5 milioi eta erdi biztanle dituen Eslovakiak lau lehen ministro izan ditu 5 urtetan. Ez da erraza izanen gaurko hauteskundeekin duela 5 urte hasitako aro ezegonkorrari amaiera ematea. Enkesta gehienera arabera Robert Fiso populista eta Errusiaren aldekoa izanen da garaile, baina ez luke 150 eserleku osatutako parlamentuan gehiengorik izanen. Zailtasunak izanen lituzke koalizio osatzeko. Aldiz, gehiengoa lortuko balu, Eslovakiak Ukrainari laguntza militarrak kendiezaioke, are gehiago, Ukrania NATO-n sartzea ere eragotzi nahi du 49 urteko politikariak. Michel Shimeka, 29 urteko eurodiputatu liberala da, hauteskundiak irabazteko beste hautagaia. Alaba txikiarekin joan da botoa ematera, eta argi utzi du, emaitza edozein dela ere, gobernu berriak Ukrainari babesa ematen jarraitzea espero duela.
Well, I hope that whatever happens in this election, whatever government comes out of this election will continue to support Ukraine.
Fiso bi aldiz izana da, jada Eslovakiako ministro, 2006-tik 2010-era eta 2012-tik 2018-ra, kazetari baten eta bere emaztearen hilketagatik dimisioa eman zuen arte. Kazetari hura gobernuaren ustelkeria kasuak ikertzen ari zela hiltzuten tiroz, eta kale protesta jendetsuen ondoren kargua utzi behar izan zuen Fisok. Orain, 5 urte geroago, berriz hauteskundeak irabazteko hautagai nagusia da Errusiaren aldeko politika.
Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
Donostian gaur emango zaio amaiera aurtengo zinemaldiari 71. edizioko irabazleak nortzuk diren gaur iluntzeko galan jakingo dugu hori saio horretan bide batez Dance First film britainiarraren mundu mailako estreinaldia egingo da bertatik berri emaile Mikel Jarzaurrera.
Samuel Beckett eta James Joyce literatura betiko eraldatu zuten bi maisu irlandar fikziora eramanda Dance First filmean.
Technically it was difficult.
What Beckett learned from Joyce was to just do it himself, to do it his way.
Hollywoodeko bi izar irlandar haien azalean Gabriel Byrne The Usual Suspectengatik ezaguna eta Aidan Gillen Game of Thrones telesaileko Littlefinger. James Marsh Oscar saridun zuzendariaren aginduetara aritu dira mundu mailako estreinaldi izango den itxiera galako filmean.
He's hereby awarded to Samuel Beckett.
You're a catastrophe.
Eguneko beste itzordu seinalatua, duela egun batzuk dagoeneko argitu den film sorpresa, David Fincherren The Killer. Veneziako jaialditik igaro ostean gozatuko dute zinemazaleek pantalla handian ikusmin erraldoia sortu duen Seven, Zodiac eta Fight Club filmen egilearen nobedadea. 71. zinemaldiko sarituak ezagutzea besterik ez da falta. Palmaresa osorik gaueko 9:00 itxiera galan.
Donostian bestelakoan jende ugari udabeteko giroa tarteko hondartzak ere bete dira iraileko azken honetan, azkena bide batez sorosle zerbitzuarekin Donostia erdigunean Aurkene Iturriotz aurrera.
Eta gaur bai zinez arratsalde on, ara Kontxako barandan oraintxe begien aurrean dudana, zerurdina, itxaso barea. Jende pila igerian eta jendean dana ondarretan marea behan gainera eta urertzetik paseo gora, paseo bera dabiltza asko eta asko. Termometroan eguzkitan 28 gradu uneotan, oberik ez da uda erdian ere.
Bai, aprobetsatu behar dugu, ezoikoa den eguraldi hau, ze normalean iraia bukaeran ez dugu izaten horrako aukerarik eta baia, udara bizka bat luzatzen.
Bai, bagia esan olako eguraldiak ja askoz gehiago ezakit izango ditugun, eta aprobetsatzen, azkeneko aukera hauek.
Jolastu dugu paletara eta oraingoaz bainatzera.
Egutegiari begira ordea irailaren azken eguna gaur soroslek azken lan eguna dute eta ikerrarazena sorosleak ohartarazpena egin digu.
Guk gaur bukatzen dugu eta bihar ja ez gara egongo. Kontu asko izan, beti prekautzeakin bainatu eta buruakin. Azkenean guk ja ez gaude, baina bueno, beti egongo da gurutze gorria edo nor laguntzeko. Pero bueno, beti pixka buruakin etorri eta prekautzeakin bainatu.
Buruakin kontuz, beraz, udak dirauen artean. Bihar eta etzi hain justu, aste artean udazkena ba omen dator.
Udabeteko giroa gurean New Yorken aldiz normaltasunera itzultzen hasi dira hiria kolapsatu duten uholdeen ondoren oraindik euri gehiago egin lezake baina azken orduetan egoera kobera egin du atzo urak kaleak sotoak eskolak hartu zituen New Yorketik berri maile Gerai Diaz arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, kaosa eragin duen euria arnasa ematen hasi da New Yorken. Kaleak eta errepideak urak hartu ditu, baita sotoak, apartamentuak, dendak eta jatetxeak ere.
We are really, really suffering.
Etxea urez bete zitzaion gizon honek sufritzen ari zirela zioen. Gidatzea oso arriskutsua izan da hainbat lekutan.
Oh my God.
Eta metroa hartzea ia ezinezkoa jendearen haserrea piztuz.
It's disgusting.
Larrialdi egoera ezarrita alkateak ekaitz hilgarria izan zitekeela abisatu zuen eta etxean geratzeko.
If you are home, stay home.
Alere askorentzat berandu izan da alkateak kritikak jaso ditu zetorrenaz etzutelako abisatu ostegun arratsaldera arte eta eskolak etzituztelako itxi. Ehun eskola baino gehiagotan urarekin arazoak izan dituzte eta umeak goiko solairuetara igo behar izan dituzte. Orain iria normaltasunera bueltatzen ari da atzoko euri errekorren ostean.
Arratsaldeko ordu bat aterdiak jota errepidesaren nagusien ez dagoela aparteko goraberarik horixe segurtasun sailetik helarazi digutena eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Naiara Barredok.
Arratsaldeon datozen orduetan ere eguzki giroa izango da nagusi eta temperaturak leku gehienetan 30 graduak gaindituko ditu. Kostaldean dagoeneko brisa sartzen hasi da eta horren ondorioz temperatura ez da horren beste igoko. Hala ere, 25 graduak aise gaindituko dira bertan. Eta bihar ere uda giro honekin emango diogu hasiera urriari. Hasieran lainogune batzuk ager daitezke eta tarteka kostaldean ere behodiren bat ez dugu baztertzen, baina edozein kasutan eguneko ordu gehienetan bihar ere eguzkitsu egongo da eta temperatura balioso altuetara iritsiko da berriro. Litekena da leku batzuetan 34 edota 35 gradura iristea.
Eta informazio praktikoa jasota arratsaldeko ordu biak bitarte kirol albisteak Xavier Muro arratsaldeon.
Arratsaldeon.